Se vorbește mult în ultima vreme despre fenomene meteorologice extreme, inundații, secete prelungite, valuri de frig sau de căldură. Și iată, tornade. Dacă ați auzit la știri despre tornade care au fost înregistrate în România, poate v-ați întrebat, ca și invitatul nostru, dacă e vorba despre ceva nou în peisajul meteorologic de la noi. Din fericire, Bogdan Antonescu are un răspuns clar la această întrebare și l-am invitat să ni-l împărtășească. Bine ați venit la Deschis la Cercetare, locul unde cercetătorii români deschid dialogul cu publicul.
Bogdan Antonescu este cercetător la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronică INNOE 2000. Este doctor în fizică și are mai multe cercetări postdoctorale realizate la Centrul de Știință Atmosferică al Universității din Manchester. Între subiectele lui de cercetare se numără precipitațiile și, în mod special, furtunile. A făcut parte din echipa care a studiat efectele devastatoare ale furtunilor convective în Europa. Cu siguranță, în minutele următoare, îl vom întreba și ce sunt furtunile convective și de ce pot fi atât de devastatoare, dar și multe altele.
Bine ai venit, Bogdan!
Bună seara!
Cum e vremea în București?
Este o vreme de toamnă, puțin răcoare, e perfect.
N-au început tornadele.
Nu, nici n-ar fi sezonul lor de altfel acum.
Când e sezonul tornadelor? Ca să știm despre ce vorbim întâi.
Statistic, pentru regiunea noastră e undeva începând cu luna mai până în luna august-septembrie, depinde de la un an la altul. Dar în perioada verii, de exemplu, atunci sunt condițiile propice sau ingredientele care pot să ducă la apariția tornadelor. Însă dacă ne-am uitat la toată Europa, în Italia, în Turcia, pentru că sunt în apropiere de Marea Mediterană, atunci există condiții chiar și cumva spre lunile de toamnă, spre lunile de iarnă. Poți să ai tornade, dar tornade care se formează deasupra mării, trombe marine.
O să îl rugăm pe Bogdan să ne explice, să ne dea o definiție, să ne dea elementele, după care știm că ceea ce vedem e o tornadă și nu, eu știu, extraterestri sau alte fenomene neobișnuite. Dar între timp îi rugăm pe cei care se uită la noi să ne scrie în comentarii dacă au văzut vreodată o tornadă sau dacă știu pe cineva care a văzut o tornadă și să ne spună când și unde, ca să putem să ne plasăm, să ne dăm seama cu ce ne confruntăm. Deci, Bogdan, ce e o tornadă? Cum arată?
O tornadă, conform definiției, trebuie să fie o coloană de aer care se află în rotație și care este pornește de la baza unui nor și atinge suprafața. De multe ori, pentru că sau în anumite regiuni, nu se vede foarte clar pânia aceasta. Deci dacă pânia nu există, atunci, practic, tornada nu poate fi identificată vizual și atunci nu este oficial o tornadă. Atunci când se raportează o tornadă, practic trebuie să ai o fotografie, o filmare cu fenomenul respectiv și trebuie ca pânia asta să se vadă. Uneori nu se vede exact până la suprafață, dacă în regiunea respectivă nu există suficient praf sau suficiente materiale în zona respectivă, astfel încât vortexul acesta să ridice praful de la suprafață și să devină vizibil. Vă dau un exemplu. Acum, în 2019, am avut o tornadă în apropiere de Drajna, undeva în sudul României, destul de spectaculoasă, avea o culoare roșiatică. Asta pentru că ridicase praful din zona respectivă și atunci părea foarte amenințătoare, doar pentru că avea un diametru destul de mare. Dar n-a fost o tornadă foarte, foarte intensă. Dar simplu spus, trebuie să fie o coloană de aer în rotație de la baza unui nor până la suprafață. Altfel nu este o tornadă. Există ceea ce se numește nori pâlnie. E o tornadă care se oprește undeva în aer, deci nu are contact cu suprafața și atunci nu este considerat un fenomen sever, ci doar un început de tornadă uneori.
Astăzi avem așa, mai întâi dăm un premiu pentru cea mai bună întrebare venită în social media până acum, apoi vorbim cu Bogdan despre domeniul lui de expertiză, răspundem la întrebările pe care le primim, iar apoi mai dăm un premiu. Așa că, Ada, să începem cu primul premiu.
Da, avem dintre întrebările puse până acum, împreună cu Bogdan, am ales-o pentru a primi un premiu oferit de editura Humanitas, cea care ne susține de la prima ediție, o carte a laureatului premiului Nobel Konrad Lorenz, cele 8 păcate capitale ale omenirii civilizate. Și acum, dacă știm și ce premiu va primi, să și anunțăm cine este câștigătorul premiului și să-l lăsăm după aceea pe Bogdan să și răspundă la întrebarea câștigătorului. Se numește câștigătoarea Olimpia Rus și întrebarea ei este: când a fost raportată oficial prima tornadă în România?
Oficial, în 1886. Pe 9 iunie a fost o tornadă în București. De atunci n-am mai avut astfel de tornade. A fost o tornadă care a produs destul de multe pagube în apropiere de zona unde este acum delta asta urbană din București. Și atunci este oficial raportată pentru că Institutul Meteorologic era atunci unde pe dealul Filaret și a fost destul de aproape de locul unde s-a desfășurat evenimentul. Și atunci, practic, Ștefan Hepites, care a fondat studiile meteorologice în România, a făcut o analiză în teren a pagubelor tornade și apoi a scris un mic articol publicat într-o revistă din Belgia. De fapt, de la acest articol a pornit și interesul meu, mă rog, puțin mai alambicat pentru tornadele din România. Dar oficial este prima tornadă raportată în România, pentru că a fost analizată de un meteorolog, și este și primul studiu de caz al unei tornade din România mai detaliat. Dar așa există informații mult mai devreme, dar multe dintre ele sunt observații publicate în presa vremii.
Până să te invităm să ne povestești despre cercetarea ta propriu-zisă, din care și acest răspuns face parte, să nu uităm să îi amintim Olimpiei Rus că poate exact să intre în posesia cărții câștigate dacă ne scrie la deschislacercetare@gmail.com. Gata, Bogdan, ai cuvântul.
Bun. Ca să răspund la întrebarea legată de tornade din România, trebuie puțin să o povestesc de contextul european, pentru că e destul de dificil să înțelegem ce se întâmplă cu tornadele sau cu fenomenele severe în general. Aici mă refer și la grindele de mari dimensiuni, intensificarea vântului, dacă nu ne uităm la un context. Pentru că dacă am analizat tornadele dintr-o singură regiune, am constatat că de fapt sunt destul de rare, au o intensitate destul de mică. Dar dacă le punem într-un context european, putem să le comparăm cu cele din Statele Unite, care sunt referințele pentru țara de referință pentru tornade care au un impact foarte mare. Și atunci, tornade în Europa am avut din timpuri străvechi. De exemplu, există un tratat al lui Aristotel despre meteorologie în care este propus un mecanism de formare a tornadelor. Deci putem să mergem destul de mult timp în urmă cu dovezi, dacă vrem, privind prezența tornadelor. Apoi, odată ce apare presa scrisă, avem destul de multe reprezentări. Asta este desenul meu preferat legat de o tornadă. Este o tornadă din Olanda, dar o tornadă care este reprezentată nu ca un fenomen sever și ca ceva, eu știu, spectaculos, ci este descrisă științific de un avocat științific, nu după standardele noastre, dar sunt prezentate practic toate etapele după care evoluează o tornadă și sunt toate etapele despre care discutăm și în prezent. Adică un nor, ce vă spuneam mai devreme, coloana aceea de aer care se află în rotație și care pornește de la baza norului până la suprafață, iar undeva în dreapta vedeți că tornada intră în stadiul de disipare și dispare. Acum, studiul de care vorbeam mai devreme legat de tornada din România a fost publicat într-un catalog, o carte în care sunt propuse teorii, dar și care conține și un catalog a tuturor tornadelor observate între 1456 și 1913. Cartea e scrisă de Alfred Wegener. Noi știm pe Wegener drept cel care a propus teoria driftului continental sau unul dintre cei care au contribuit la această teorie, dar el are mult mai multe contribuții în meteorologie, printre care și primul studiu, să spunem așa, mai serios despre tornadele din Europa, pe care l-a scris în timp ce lupta în primul război mondial. Are o poveste destul de interesantă cartea aceasta și e practic prima sinteză a tornadelor din Europa. Nu sunt multe observații, dar fel prima observație de acolo din 1456 este dintr-o istoria Florenței de Machiavelli. Apare acolo o descriere destul de detaliată a unei tornade din Italia. Iar România apare aici cu cazul de care vă spuneam mai devreme, pe care Wegener l-a găsit în revista publicată în Belgia. Acum, ce am
Bogdan,
încercat.
scuză-mă că te întrerup. Este și o evidență a intensității tornadelor, cum avem la cutremure, avem scala Richter. Există și o astfel de scală pentru tornade?
Există, se numește scara Fujita. Pentru tornadele vechi e destul de greu de aplicat, pentru că e o scară dezvoltată după 1950-1960. Este o scară după care se estimează intensitatea tornadelor pe baza pagubelor, adică trebuie să mergi în teren, să-ți dai seama ce pagube sunt, dacă au fost rupți copaci, dezrădăcinați, ce tip de case au fost distruse, gradul de distrugere și așa mai departe. Și atunci există tot felul de indicatori și oameni care sunt specializați în așa ceva și în funcție de aceste pagube pot fi estimate tornadele pe o scară care pleacă de la F0, deci scara Fujita pornind de la F0 până la F5. F0 înseamnă tornade care.
Tornada care acționează acum în București, da. L-am pierdut pe Bogdan.
S-a întâmplat ceva cu conexiunea. Da,
Gata,
s-a
revenim,
întrerupt
Bogdan.
conexiunea, Bogdan. Ia-o de la început. De
Nu
la
de la
F0,
început.
cum ai
Nu, nu,
spus.
nu. Nu de la
Bun.
început. Ai spus că este de la F0, dacă nu mă înșel, până la
Da.
F5.
De la F0 până la F5. F5, F0 înseamnă o tornadă care nu produce niciun fel de pagube. Este vizibil, are toate caracteristicile, însă pagubele sunt aproape zero. Iar F5 înseamnă distrugere totală. Deci o tornadă care poate să dărâme inclusiv case care sunt construite din cărămizi, lucruri de genul acesta. Tornadele de intensitate mare F5 sunt mai mult caracteristice pentru Statele Unite. Asta pentru că acolo există condiții foarte specifice de formare a unor astfel de fenomene. Noi avem și câteva dovezi de tornade F5 în Europa. Una din 1984 din Rusia. Și mai există și, dar care recent a fost puțin redusă în intensitate, după standardele moderne, și a fost redusă la un F4.
Iar s-a pierdut
Ceva se
conexiunea.
întâmplă cu conexiunea lui Bogdan.
Gata, ai revenit. Ești pe Wi-Fi, Bogdan, sau pe
Ok.
cablu?
Sunt pe cablu, da. Nu
A, deci
știu
nu
ce
ar
se
trebui să fie
întâmplă.
o problemă.
Îmi pare
Ok,
rău.
deci ai zis că în Rusia F4 a fost redusă la
Da.
F4.
A fost redusă la F4, dar există o tornadă din 1967 care a fost în Franța. De fapt, au fost 2 zile cu astfel de evenimente, o zi succesive, una în Franța, tornadă F5, care a distrus destul de mult acolo și a fost destul de mult studiată de meteorologii francezi. Iar a doua zi după acest eveniment au fost tornade de categorii mai mici, F3, F4, în Belgia și în Olanda. Și este un caz pe care l-am analizat și eu cu colegii de la Manchester să încercăm să răspundem la o întrebare simplă. Dacă am avea un astfel de eveniment acum, exact același tornade, aceeași traiectorie și ce s-ar întâmpla dacă un astfel de eveniment s-ar produce după 50 de ani? Și răspunsul este că impactul ar fi mult, mult mai mare în prezent decât a fost în 1967 și asta este în mod normal, pentru că pentru marea majoritate a fenomenelor care se produc acum, intensitatea pagubelor este mai mare decât în trecut. Oamenii tind să acumuleze mai multe bunuri în timp, crește densitatea populației, crește, eu știu, densitatea construcțiilor și atunci o tornadă care în trecut probabil trecea printr-o regiune mai puțin populată, acum, odată cu creșterea densității populației, e clar că o să producă mult mai multe pagube. Și asta e un motiv pentru care vedem din ce în ce mai multe fenomene de genul acesta, tornade, grindină, că sunt raportate ca având un impact foarte mare.
Ok, putem, cred că, să revenim la prezentarea ta.
Da, ce am încercat, vă spuneam de Alfred Wegener, care am tocmit un catalog. Am încercat după 100 și ceva de ani să vedem ce se întâmplă dacă ne-am uitat din nou în tot ce s-a publicat în literatura științifică din toate țările din Europa și să vedem câte tornade putem găsi. Între 1950 și 2015, când am publicat noi articolul, au fost, eu știu, în jur de 5.500 de tornade în Europa. Nu știu dacă este un număr neapărat foarte mare, dar dacă ne uităm la, și o să vă spun decentată, de fapt, numărul acesta este subestimat. Acum, dacă ne uităm la reprezentarea tornadelor, densității spațiale. Deci gândiți-vă că fiecare pătrățel de aici reprezintă o arie de 50 pe 50 de kilometri și în interior pur și simplu sunt numărate tornadele. Nu este nimic, eu știu, împărțit la populație. Este reprezentarea pură ca să vă dați seama ce se întâmplă în zona respectivă. E clar
și
că
toate tornadele de la F0.
Sunt toate tornadele, orice tornadă de la F0 la F5. Acum pare că există o densitate foarte mare, pixele acelea cu pătrățele acelea cu roșu, în sudul Angliei, eu știu, în Germania. Problema este, are două aspecte. În harta din dreapta sus vedeți o harta densității populației. Deci, practic, o hartă de fenomene extreme, cum e cea de aici, de tornade în cazul acesta, imită o hartă de... este foarte asemănătoare cu o hartă de densitate a populației. Pentru fenomenele severe, atunci când sunt raportate, lucrurile sunt mai dificile. La temperatură este ușor. Ai un instrument, îl lași într-un anumit loc, măsori destul de mult timp și atunci ai un set lung de date. La tornade ai nevoie de un observator. Dacă nimeni nu vede tornada respectivă, ea practic nu există. Și atunci, cu cât densitatea e mai mare a populației, cu atât probabilitatea să cineva să observe o tornadă și să o raporteze este mai mare. Iar în țări precum Marea Britanie, Germania, au existat oameni care au fost interesați să colecteze datele astea și să le analizeze, astfel încât să întocmească, eu știu, hărți de risc sau să înțeleagă mai bine ce se întâmplă cu fenomenul ăsta în zonele respective. Și atunci o combinație de fenomene care se întâmplă natural în anumite regiuni, dar este parte dinspre populație destul de mare. Și atunci există cumva o discrepanță. Adică e clar că numărul acesta de tornade pe care îl avem noi în prezent este subestimat. Pentru că avem regiuni cum este în Rusia, de exemplu, unde vedeți din ce în ce mai puțin pixel și din ce în ce mai multe zone goale. Asta nu înseamnă că acolo nu sunt condiții pentru producerea tornadelor, ci pur și simplu nu sunt raportate atât de des în zona respectivă. Există acum studii care încearcă să estimeze apariția tornadelor în regiuni în care nu există populație, doar pe baza faptului că tornadele produc o anumită, un anumit tip de pagube atunci când interacționează cu o pădure. Și poți să identifici din imagini satelitare traiectoria tornadelor și atunci poți să-ți dai seama, să ai o estimare a faptului că și în zona respectivă ai fenomene de genul acesta, cum sunt tornadele. Dacă ar fi să ne uităm la numărul lor an de an, în partea de sus, vedeți linia aceea cu roșu și la un moment dat, după 2005, există un fel de explozie așa în numărului de cazuri. Nu este nimic, nu are nimic de a face cu schimbările climatice, e pur și simplu faptul că mai mulți oameni au devenit interesați de subiectul respectiv, au acces mai ușor la internet, la rețele de socializare, la telefoane mobile, mult mai ușor să faci o fotografie a unui tornade și atunci cazul respectiv să fie considerat decât în trecut. Iar apoi lucrurile încep să se stabilizeze și o să vă spun îndată și de ce, adică ajungem la un număr mult mai aproape de ceea ce avem în realitate astăzi. În prezent, în Europa, s-a raportat an de an în jur de 250-300 de tornade. Când zic tornade, mă refer și la trombele marine, care pot să intre pe uscat și să producă pagube și atunci ele sunt raportate teoretic ca o tornadă. Din nou, avem un nor care e conectat cu suprafața prin coloana aceasta în rotație. Graficul de la mijloc este practic, fiecare pixel reprezintă numărul de tornade din anul respectiv, din luna respectivă. Și vedeți că pixele aceia colorați mai cu nuanțe de roșu apar mai mult în august, din mai până în august. Asta înseamnă că acolo este sezonul tornadelor. Și cu cât avem mai multe observații după 2005, cu atât sezonul respectiv apare mai clar. Sunt diferențe între diferite regiuni ale Europei. Vă spuneam, e posibil ca în sudul Europei să avem tornade și în decembrie, adică trombe marine care intră pe uscat. Iar ultimul grafic reprezintă practic câte tornade din cele observate într-un an sunt de diferite categorii. Și dacă ne uităm, F0 și F1, practic F1 sunt cele mai multe evenimente. Și aici din nou nu este natural, pentru că în mod normal am avea foarte multe tornade de intensitate mică și din ce în ce mai puține către capătul celălalt a scării, către F5. Noi acum avem multe tornade F1, ceea ce înseamnă că tornadele F0 nu sunt foarte bine raportate. De ce? Au un timp de viață scurt, lumea nu prea le raportează, le fotografiază, dar nu prea ajung la cercetători. Aici este problema cea mai mare. Practic, pe noi ne ajută foarte mult partea aceasta de citizen science, de contribuția a publicului către zona aceasta de raportare a fenomenelor extreme. Pentru că în felul acesta avem, dacă luăm în considerare și datele de la public, în mod direct, adică primim o observație, dar ea trebuie analizată de către cercetători, trebuie sau de către oameni care sunt specializați în genul acesta de observații, trebuie verificată, dar apoi ajunge într-o bază de date în care noi putem să construim tot felul de statistici. legate în principal de risc sau de diferite mecanisme prin care se formează tornadele. Acesta e evenimentul de care vă spuneam, practic tornada cea mai intensă din Europa. Deci tornadele se produc în Europa, sunt mai puțin intense în general decât cele din Statele Unite, sunt mai rare decât cele din Statele Unite, 200 de tornade în Europa sau 250-300 în fiecare an, 1000-1100 în Statele Unite, dar nu există nimic care să ne spună că în Europa nu putem să avem tornade de categoria F5. Deci, dacă într-o regiune s-a produs o tornadă care are categoria F0, regiunea respectivă are toate posibilitățile ca să ducă la apariția unei tornade F5. Sunt aceleași ingrediente. Instabilitate în atmosferă, umiditate, forfecarea vântului, adică vântul schimbă direcția și viteza pe măsură ce urcăm în atmosferă. Dacă sunt ingredientele astea într-o anumită regiune, atunci ele pot să... Există o probabilitate destul de mare ca în zona respectivă să se formeze o furtună și ea să aibă asociată o tornadă.
Bogdan, o secundă, pentru că în timp ce tu vorbești, mă uit și mai multă lume întreabă, poți să intri în detalii să ne explici cum se formează aceste tornade? Adică ai menționat care sunt factorii care le favorizează, dar care e mecanismul pe scurt?
Bun. Deci trebuie să fie o zonă în care are aceste ingrediente. Umiditate, instabilitate atmosferică, umiditate pentru că dacă...
Ok. Încă o dată. Okay. De la început.
Ce scuze, nu știu ce se întâmplă seara asta. Bun. Deci, umiditatea e necesară pentru a produce, practic, norul din care se va dezvolta tornada mai târziu. Pe măsură ce aerul acesta cu umiditate urcă în atmosferă, particula respectivă se răcește, condensează și se formează, practic, picăturile de nor, particulele de nor și norul mai ulterior. Instabilitatea e nevoie pentru că, din nou, dacă ridici o particulă de nai în atmosferă și atmosfera respectivă este instabilă, particula respectivă poate urca de la sine. Să spunem așa, aici am puțin simplific ceea ce se întâmplă în atmosferă. De altfel, la prognozele meteo, când auzim instabilitate accentuată, e legată de probabilitățile astea, posibilitatea ca în zona respectivă să ai furtuni, de orice tip, nu numai furtuni care produc tornade. Dar la tornade cel mai important, bun, din aceste două ingrediente, umiditate și instabilitate, se formează un nor specific, un nor care se numește supercelulă. Trebuie să vă imaginați că e un nor care are dezvoltare mare pe verticală, poate să ajungă undeva și până la 9-10 km în înălțime, dar care are o caracteristică aparte, și anume partea de jos se află în rotație și se rotește în sens invers a celor de ceas. Deci este o furtună care are o structură la bază care se numește mezociclon. Această rotație de la baza furtunii se produce pentru că în atmosferă vântul schimbă direcția și viteza pe verticală. Și dacă vântul bate din două direcții opuse, și imaginați-vă că pixul acesta e aerul din atmosferă, practic mișcarea aceasta produce o rotație a unei regiuni de aer. Tot ce e nevoie ca să produc supercelula este să ridic coloana asta de aer care e în rotație, să o ridic pe verticală și în felul ăsta să obțin în interiorul norului această rotație. Asta este primul mecanism. Faptul că ai o furtună care este foarte bine dezvoltată pe verticală, faptul că ai schimbări de fază ale apei, există destul de multă energie în zona respectivă și faptul că se află în rotație asigură o stabilitate și furtuna respectivă o să aibă un timp de viață foarte lung. Acum ce se întâmplă? Aerul urcă în interiorul furtunii, dar la un moment dat se formează precipitațiile. Precipitațiile aduc la suprafață un aer mai rece. Și aici este partea mai... puțin mai greu de explicat, că practic rotația aceasta de la baza furtunii nu este suficientă să producă o tornadă. Este o rotație destul de lentă. Și acum apare ceea ce în terminologia de specialitate se numește vorticitate baroclină. E ceva care sună aproape odios. Dar este pur și simplu un aer rece care coboară din furtună, iar aerul din apropierea furtunii este mai cald. Și din nou e o mișcare, aerul rece care coboară și împinge aerul cald de lângă. Și practic mișcarea este una aer rece care ridică aerul cald. Și din nou se formează și de data asta un tub de aer care este în rotație, dar de data aceasta este orizontal. Și practic imaginați-vă că aici aveți furtuna în rotație, tubul acesta coboară sub zona în rotație și este ținut, acum ajunge în poziție verticală. Aici în interior se formează o zonă cu presiune scăzută și practic tubul acesta de vortex este întins. Și în momentul în care este întins, pe verticală, este același fenomen ca la patinatorul care strânge brațele pe lângă piept. Și atunci crește viteza de rotație și în momentul ăla se produce tornada. E destul, eu am simplificat foarte mult acum, sunt mult mai multe mecanisme. Este încă un subiect de cercetare în comunitatea științifică, de altfel în Statele Unite, an de an sunt campanii în acesta.
Da, e interesant, știi, mă gândeam, Ada, dacă poate să modeleze pe calculator o tornadă, adică avem calculatoare așa puternice. Da, continuă, Bogdan.
Se poate modela, este extrem de fascinant. Adică trebuie o capacitate de calcul foarte mare și datele, mă rog, care rezultă din modelarea asta numerică sunt ocupă destul de mult spațiu, dar există, mai ales în ultimii 3-4 ani, există simulări directe ale tornadelor. Adică modelele numerice de prognoză sunt capabile să producă în anumite, mă rog, condiții de, să spunem așa, experimentale, nu de prognoză, pot să producă tornade și chiar detalii legate de tornade.
Ok, hai să ne întoarcem la prezentare.
Acum, practic numărul pe care îl avem oficial din baza de date, există o bază de date de fenomene extreme în Europa, este undeva la 15.000 de tornade între 1950 și 2021, deci mult mai mult decât am găsit noi în literatura științifică, dar aici trebuie să menționez din nou contribuția publicului. Că dacă n-ar fi fost, eu știu, nu numai a publicului direct care trimite observații legate de fenomene, dar sunt multe raportate de mass media, multe le găsim în presa vremii, deci e un efort continuu de a căuta în arhive și de a încerca să găsim nu numai cazul de tornade, dar cazul de grindină de mari dimensiuni, vânt foarte intens. Pentru că numai în felul acesta putem să ne dăm seama care este impactul schimbărilor climatice. Unul dintre, să zic așa, una dintre aplicații. La termometru e clar, avem un șir lung de date și putem să facem trendul, adică putem să ne dăm seama ce se schimbă de la un an la altul. Pentru tornade nu avem așa un set de date foarte bun, vă spuneam că depinde mult de densitatea populației și atunci orice efort în a încerca să îmbunătățim setul ăsta de date ne duce către o imagine mai clară cu schimbarea asta de un an la altul. Pentru că, din nou, dacă vă amintiți graficul de mai devreme, era un salt foarte mare undeva în 2005-2006. Bun, acolo a existat un efort susținut din partea unor organizații de a colecta informații de la public și atunci a fost clar un boom în perioada respectivă. Aici este baza de date de fenomene severe. Oricine observă un fenomen sever poate intra pe acest site și poate trimite o observație. Sunteți ghidați prin tot soiul de ferestre, apoi cu poziția, dacă aveți o fotografie, unde a fost observată, longitudinea, latitudinea. Și, din nou, datele acestea sunt verificate și ele ajung la cercetători. Încurajez publicul să trimită astfel de observații pentru că ele sunt esențiale în studiile acestea de fenomene extreme. Bun, și acum revenim la tornadele din România. Aici aveți o distribuție între 1634. Este o observație care am primit-o recent de la cineva din Germania care se ocupă cu istoria tornadelor din Europa și care a găsit o observație a unei tornade undeva în apropiere de Timișoara din perioada respectivă. Descrierea este clară a unei tornade și nu a unei vijelii, dar însă nu este menționat foarte clar norul pâlnie și asta e puțin sub, deocamdată, să zicem așa, în perioada de carantină, dacă să fie considerată oficială sau nu o tornadă. Practic, fiecare punctuleț de acolo reprezintă, de pe hartă, reprezintă o tornadă. Culoarea reprezintă perioada în care a fost observată. Verde sunt înainte de 1944, roșu sunt tornadele recente. Iar cu cât cerculețul acela e mai mare, cu atât intensitatea tornadei este mai mare. Cea mai intensă tornadă din România despre care știm până în prezent, nu este cea de la Focăieni din 2002, când a fost distrus un sat, au fost și victime atunci. Este o tornadă din 1912, din mai 1912, în care există, noi spunem F3, deci undeva la jumătatea scării, dar este foarte probabil ca ea să fie o tornadă F4. Au fost câteva state afectate, 150 de răniți, mai mult de 17 morți au fost raportați în acest caz, deci este una dintre cele mai intense din România. Aici, pe hartă, am pus și tornada de la București din 1886 și tornada de la Focăieni, care este practic cea mai, să zic așa, cea mai cunoscută din România. Iar apoi, dacă vă uitați imediat sub hartă unde este intensitatea lor, cele mai multe sunt tornade slabe în România, deci tornade de intensitate F0, F1. Avem și câteva tornade cu intensități mai, să zicem, medii. Din nou și la noi există, în graficul de jos, există o explozie după 2000 numărul de cazuri. Din nou, pur și simplu, nu e o chestie naturală, ci este o chestie artificială, faptul că mai mulți oameni raportează acum astfel de fenomene și sunt mai mult interesați de astfel de fenomene. Iar în partea din dreapta jos este graficul cu sezonul tornadelor din România. La noi sezonul începe destul de vreme în mai și ține până în iulie. Dar asta nu înseamnă că nu putem să avem tornade în aprilie sau nu avem tornade în august. Dar, în general, ele apar în perioada mai iulie. Acum, deci am spus că nu putem să înțelegem tornadele din România decât în context european. Pentru că dacă ne-am uitat doar la aceste evenimente și am vedea că pentru o perioadă foarte lungă de timp avem 187 de cazuri, că ele nu sunt de intensitate foarte mare, atunci, practic, ne putem gândi așa, ce sens are să investim resurse pentru a prognoza astfel de fenomene, ce sens are să dezvoltăm, eu știu, tot felul de strategii de adaptare, de exemplu, când sunt așa de rare. Problema este că, din nou, nu avem suficiente date, iar dacă la considerăm tornadele în România împreună cu tornadele din țările învecinate sau, din nou, în context european, o să vedem că lucrurile se schimbă. Adică există țări în care sunt raportate mult mai eficient și în care există, mă rog, tornade cu pagube destul de însemnate. Așa, ca o idee generală, și cu asta o să închei, cele mai multe sunt observate în regiunea de sud-est a României. Asta pentru că este o zonă de câmpie și există destul de multe condiții meteorologice, umiditate, instabilitate în zona respectivă, astfel încât să ducă la apariția ceea ce vă spuneam mai devreme, furtuna aceea în rotație, care apoi să producă tornada. O să mă opresc aici și dacă sunt întrebări.
Înainte să te lăsăm să răspunzi la întrebările care au apărut deja pe măsură ce tu vorbeai, te-am rugat să ne spui ceea ce ai început deja, scurt pe doi, cu ce ar trebui să rămânem, de ce sunt periculoase tornadele, mai periculoase sau poate nu mai periculoase, și de ce trebuie să știm despre ele mai mult.
Prima dată și prima dată trebuie să conștientizăm că există tornade în Europa. Încă aud păreri că nu există tornade în Europa și că nu există tornade în România. Este greșit. Tornade există.
Da, ne-a convins că există. E o problemă de comunicare.
Există
Gata, ai
o
revenit.
mică conspirație antitornade
Am
care nu vrea
învățat.
ca mesajul tău să ajungă. Încă o dată, deci există tornade în
Îmi cer
Europa.
scuze. Există tornade în Europa, e clar că există tornade în România, și e clar că chiar dacă până acum nu am avut tornade de intensitate foarte mare, în viitor putem oricând avea astfel de tornade. Și e important ca publicul să fie cumva educat, adică să înțeleagă că există aceste fenomene și că nu sunt fenomene care doar sunt spectaculos de fotografiat, ci că ar trebui să știe cum să se protejeze, astfel încât să reducem impactul. Plus, astfel de fenomene sunt prognozate să apară mult mai frecvent în viitor, odată cu creșterea temperaturii medii globale. Deci ne putem aștepta ca, în special în zona de centrală și de est a Europei, să apară condiții mai frecvent care să susțină apariția tornadelor. Ce scuze pentru întreruperile acestea.
Nu e nicio
Nu cred că
problemă.
trebuie să-ți cer scuze în mod special, pentru că mă îndoiesc că o faci expre. Aș vrea să-ți pun o întrebare aplicată care a venit în timp ce vorbeai, până să intrăm în niște discuții mai serioase. Întreabă o secundă să-l găsesc. Iată. De ce este un loc sigur adăpostul într-o mașină în caz de furtună? Bun, hai să ne să extindem. E bine să ne adăpostim în mașină dacă vine o tornadă?
În principiu nu, pentru că tornadele pot să deplaseze mașina destul de ușor dintr-un loc în altul și nu este ideal. Așa, pentru o furtună cu grindină sau o furtună cu descărcări electrice este un loc, adică te poți adăposti chiar și pentru furtunile acestea cu vânt relativ intens, dar pentru o tornadă nu, pentru că tornadele de la intensitate F3 în sus, în descrierea lor apare și faptul că sunt deplasate mașinile de la locul inițial sau pot fi transportate mașinile pe o anumită distanță. Deci poți să răstorni mașina respectivă și nu e o situație ideală. Există doar în situația în care nu ai absolut niciun loc în care să te adăpostești. Atunci e posibil să fie o anumită protecție acolo, dar în general nu e recomandat. Nici să te ascunzi sub poduri, de exemplu, lucruri de genul.
Și care e
Ideal este să fii într-o
recomandarea?
recomandare este să fii într-o încăpere, dacă ești în Statele Unite, să mergi într-un tornado shelter, un adăpost pentru tornado care este cumva sub pământ, pentru că în Europa nu există așa ceva. Indicat, ce se recomandă este, dacă ești în casă, să te îndepărtezi cât mai mult de geamuri și să stai într-o încăpere care nu are acces prea mult afară și încerci să te protejezi. Dar e destul de greu, pentru că în Europa sunt foarte puține recomandări legate de, și pentru toate țările, de altfel, legate de ce ar trebui să facă populația când vede o tornadă sau, în general, pentru fenomene extreme. Abia de acum au apărut, de exemplu, există țări care emit avertizări și care legate de tornadă și care menționează ce ar trebui să face. Dar adăpostit într-o mașină, să spun așa, nu e situația ideală sau protecția ideală.
Lomada și celelalte întrebări? Trecem prin celelalte
Repere.
întrebări? Uite, Bogdan, o întrebare de la Sabin. Se pot forma tornade pe Marea Neagră, care mai apoi să se deplaseze și să producă pagube pe teritoriul țării noastre, așa cum se formează pe Marea Mediterană și produc pagube în Italia?
Se pot forma. Eu, din păcate, nu știu niciun caz, adică sunt multe cazuri de trombe care s-au format pe Marea Neagră și au apoi avansat către uscat, dar niciuna care să producă pagube însemnate. Există în Italia, adevărat, multe trombe care se formează pe mare și atunci înaintează pe uscat și pot să producă pagube foarte mari. Acum, există o mică diferență din punct de vedere al mecanismului de formare între trombe și tornade. La trombe vă spuneam că totul este legat de forfecarea vântului așa pe orizontală. La tornade. La trombe lucrurile stau altfel. Forfecarea, practic tubul acela de aer în rotație se
Nu ni s-a mai întâmplat niciodată până acum atât de multe întreruperi.
Nu e nicio fel de problemă. Cred că e o chestie de software pe undeva.
Ok,
Ok,
încă o
Bogdan.
dată. Cum era cu
Ok.
trombele?
Trombele, din nou, se formează din nou prin forfecarea vântului. Din nou, gândiți-vă că vântul bate din două direcții opuse, dar de data aceasta rotația este direct pe verticală. Și orice nor care apare, chiar și
Devine provocatoare continuarea conversației, dar cu siguranță reușim până la urmă să aflăm. Deci orice trombele sunt cele care
orice
vin din...
Orice, orice nor, de exemplu, poate să întindă tubul acesta în rotație și astfel încât, la fel ca și la tornadă, să crească viteza de rotație și atunci, practic, să ai o coloană aceea de aer în rotație care se poate deplasa pe uscat și atunci poate să producă pagube destul de mari. Dar, în general, trombele sunt tornade care au intensitate foarte mică și care nu sunt asociate decât foarte, foarte rar cu pagube însemnate.
Am primit mai multe întrebări care pleacă fie de la presupunerea pe care o face și Florin Alin, că cea mai mare aglomerare de tornade în țara noastră se află în partea cu deschidere la Marea Neagră și încă câteva au mai venit ulterior, care leagă ideea de densitatea tornadei de ieșire la mare. Ne mai întreabă cineva un pic mai de curând de o tornadă din Cehia, cum e posibil să apară în Cehia, într-o țară care nu are deschidere la mare. E adevărat, ieșirea la mare e o condiție importantă?
Nu este o condiție importantă. E adevărat că apropierea de mare poate să aducă un aport de umiditate, care este unul dintre ingredientele pentru formarea norilor, dar nu este neapărat. Sursa respectivă de umiditate poate să vină din altă parte, poate fi transportată dinspre Mediterana. Nu este o condiție necesară să fie în apropiere de mare. Marea doar cumva favorizează apariția furtunii părinte a supercelulei respective, neapărat a tornadei. Și tornadele se pot forma. Tornada din Cehia de anul trecut, care a fost o tornadă de intensitate F4, este un astfel de exemplu. Adică e o tornadă care s-a format exact în centrul Europei. Practic toate condițiile au fost în același timp, în același loc. A fost, să zicem așa, un fenomen ca la carte. Deci exact cum apare în manualele de meteorologie, exact așa a fost și tornada respectivă. Deci a fost destul de relativ ușor de prognozat din punctul ăsta de vedere.
Și e adevărat că la noi cea mai mare densitate e în preajma Mării Negre, câmpia română spre Marea Neagră?
Da, așa este. În zona respectivă avem, din zona respectivă avem cele mai multe raportări și dacă ne gândim la factorii care duc la apariția tornadelor, acolo se întâlnesc cel mai des. Asta din informațiile pe care le avem până acum.
Cristian vrea să știe, credeți că formarea tornadelor în România se datorează încălzirii globale sau sunt niște fenomene accidentale?
Este greu de spus care este, și nu numai în România, în aproape toate țările, poate cu excepția Statelor Unite, e greu de spus care este aportul schimbărilor climatice. Din nou, pentru că nu avem șiruri mari de date, dar nimic din ceea ce s-a întâmplat până acum, de exemplu, crește temperatura medie globală, există mai multă umiditate în atmosferă. Ne-am putea gândi că mai multă umiditate în atmosferă favorizează apariția furtunilor, dar de aici până la a trece prin tot mecanismul de care v-am spus mai devreme, până la apariția tornadei, e destul de mult de speculat. Nu știm acest lucru, putem să ne gândim. Ce se întâmplă cu forfecarea vântului în viitor, ce se întâmplă cu umiditatea, ce se întâmplă cu instabilitatea și atunci punându-le cap la cap prin utilizarea acestor modele, proiecții climatice, să le spunem pe scurt, știm așa că o să crească instabilitatea, o să crească umiditatea, o să crească probabilitatea de apariție, sau o să crească, da, probabilitatea de apariție a condițiilor pentru fenomenele extreme, însă în momentul de față nu putem spune care dintre aceste fenomene o să fie favorizat. Știm că toate o să observăm mai frecvent fenomene severe de genul tornade, grindină de mari dimensiuni sau intensificare ale vântului, dar legat strict de tornade e greu de spus în acest moment. Statele Unite, unde baza de date este mult mai mare, acolo există niște încercări de a răspunde la această întrebare, dar din nou nu este un răspuns foarte clar, că adică nu e un consens în comunitatea științifică legat de impactul schimbărilor climatice strict asupra tornadelor, ci asupra categoriei largi a fenomenelor extreme.
Înainte să mergem un pic mai departe, spune-ne ce fenomene intră în categoria fenomenelor meteorologice extreme, ca să
De
știm despre ce vorbim.
obicei, sigur, cele mai simple sunt descărcări electrice, adică aproape toate furtunile severe produc descărcări electrice, intensificări ale vântului, precipitații intense într-un interval foarte scurt de timp, ceea ce înseamnă care pot duce la inundații rapide, grindină de mari dimensiuni, adică grindina cărui diametru e mai mare de 2 cm, și tornade. Cam astea ar fi fenomenele extreme asociate furtunilor. Deci, ce spuneai la început de furtunile acelea convective. Asta e o furtună convectivă. Faptul că există o mișcare a aerului de la suprafață către altitudine, asta e convecție în atmosferă. Orice furtună din aceasta din timpul verii care produce, de exemplu, descărcări electrice, este o furtună convectivă. De altfel, orice furtună care produce descărcări electrice are în interior cristale de gheață, particule de gheață de diferite dimensiuni. Deci, întotdeauna când vedeți o descărcare electrică, e clar că furtuna respectivă are o fază de gheață destul de intensă.
Cum arată o furtună care nu-i convectivă?
Este un nor banal din care plouă și care este absolut neinteresant din punctul meu de vedere, dar este foarte important pentru tot ce înseamnă circuitul apei în natură, precipitații, un nor cum sunt norii din timpul iernii, de exemplu. Așa cum, bun, și fenomenele de iarnă sunt severe, unele dintre ele, da.
Avem o întrebare de la Gheorghe Rus. Care e perioada cea mai mare înainte de tornadă cu care putem prevedea o tornadă?
O să vă spun cum fac Statele Unite, că ei au cea mai multă experiență. Cu câteva zile înainte, stabilesc o zonă în care există probabilitate mare să apară fenomenele respective. Adică știu că în zona respectivă avem toate ingredientele, forfecare, instabilitate, umiditate. Și atunci zona respectivă intră cumva sub observație. Pe măsură ce se apropie ziua respectivă, avertizarea strict de tornadă la punct fix sau într-o anumită regiune nu poate să fie dată cu mai mult de 15-17 minute înainte. Este un interval foarte scurt în care nu ai practic timp să faci mare lucru. Adică dacă primim acum, în momentul ăsta, o avertizare că urmează să vină o tornadă în 17 minute, e greu de luat. Mai mult de să te adăpostești într-un adăpost din acesta pentru tornade, e greu de făcut altceva. Dar faptul că înainte există probabilități de apariție a fenomenelor în zona respectivă ne ajută foarte mult. Iar acum, în ultimii ani, Există tot felul de metode de prognoză, mai bine spus, și modele numerice de prognoză, care ne ajută foarte mult să facem, să anticipăm tornadele cu câteva zile înainte, condițiile pentru tornade, și vă spuneam 17-20 de minute, poate maxim, să dăm prognoză la punct fix că în zona respectivă o să apară o tornadă.
De la ce dimensiuni poate fi considerată tornadă?
Nu există niciun fel de. Nu există o dimensiune standard, adică tornadele pot să varieze diametrul lor destul de mult. Dar, strict spunând, conform definiției, faptul că avem coloana aceea de aer în rotație de la baza norului, atunci putem considera că este o tornadă. Tornadele pot să fie foarte înguste, se numesc rope tornado, adică o tornadă care pare ca o sfoară, așa, și destul de puțin dezvoltată, sau tornade care au un diametru foarte mare. N-aș putea să vă spun exact acum strict care este diametrul respectiv, dar sunt de ordinul a câțiva kilometri, câțiva zeci, sute de metri.
Am primit în continuare întrebări legate de problemele climatice mai largi, de pildă, o secundă, s-au defrișat multe păduri la șes, apar fenomene meteo distructive, defrișările și, de pildă, în mod special. Au un efect asupra apariției tornadelor?
Asupra apariției tornadelor nu, ele sunt mai mult legate așa de precipitațiile intense. Atunci când ai vegetație, când ai pădure în zona respectivă, altfel interacționează precipitațiile cu solul din regiunea respectivă și atunci poți cumva să reduci impactul inundațiilor rapide. Dar strict cu tornadele nu. Aș spune că dimpotrivă, tornadele sunt distructive pentru păduri, pot să ducă la defrișări. Dar în categoria mare a faptului că producem defrișări și atunci din nou contribuim la schimbările acestea climatice, da, dar din nou numai pe partea de fenomene extreme, să spunem așa, și nu strict pentru tornade. Dar din nou, invers ar fi mai degrabă, tornadele pot să producă pagube în păduri.
George întreabă, există mecanisme artificiale prin care se poate prin care se poate stopa o tornadă? De fapt, el dorește, uite, și dacă se poate forma, dar eu sunt interesat dacă se poate stopa.
De format nu, dar de oprit da. Adică pot să vă spun că acum câțiva ani am avut un seminar când eram la Manchester cu unul dintre specialiștii cei mai mari la ora actuală legat în domeniul acesta a tornadelor, iar el spunea că în viitor se așteaptă ca tornadele cumva să poată fi oprite, în sensul că mecanismul pe care vi-l descriam mai devreme este un mecanism foarte fin, așa, adică se poate interveni destul de simplu în apropierea tornadei, astfel încât să perturbi, eu știu, raportul acesta aer rece, aer cald, și să oprești formarea tornadei. Și el credea că în viitor o să avem, nu în viitor foarte depărtat, tehnologia de a interveni atunci când se formează tornada și practic de a bloca tornada respectivă. Aici, cumva, pentru meteorologi sau pentru cercetători, e destul de ciudat, pentru că vrei să vezi tornada respectivă, dar nu vrei să producă niciun fel de pagube. Și atunci, clar că calea de a le opri artificial, nu avem deocamdată tehnologia aceasta, mai avem de studiat lucruri despre tornade, este calea de urmat, pentru că atunci reduci destul de mult impactul.
Ne scria cineva un pic mai devreme despre faptul că, uite, mai de mult nu erau vânturoaie, tornade mai mici. Și știu că îmi povesteai de faptul că există diferite modalități, diferiți termeni și chiar că uneori au fost identificate cu
Da,
animale fantastice.
animale fantastice, da. Există mai multe denumiri. Când am început să studiem împreună cu câțiva colegi tornade din România, am zis să ne uităm și la partea de folclor, că există de mult folclor sau obiceiuri populare legate de fenomene meteo. Și există câteva descrieri ale unui creaturi fantastice care apare sub denumirea de balaur. care la prima vedere nu pare ceva legat de strict legat de tornade, dar sunt descrieri care prezintă balaurul ca fiind, ca având o coadă care se întinde de la nord către suprafața Pământului, care se formează în apropierea unei suprafețe de apă, aici e legat mai mult de trombe. Dar ce ne-a condus pe noi să zicem că este o reprezentare a acestui gen de fenomen este faptul că balaurul respectiv nu scuipă foc, ci scuipă gheață câteodată. Și acum, în toate manifestările tornadelor, furtuna aceea de care vă spuneam și care e furtuna părinte pentru tornadă, de obicei produce grindină de mari dimensiuni. Deci, în aproape 90% din cazuri, grindină și apoi urmează tornada. Și e posibil ca o descriere a unui balaur, descrierea acestea ale balaurilor, să fie, de fapt, descrierea unor tornade. Detaliile sunt mult prea fine ca să nu fie așa. Și faptul că în apropierea unei suprafețe de apă, trombele, de exemplu, se pot produce și pe suprafața unui lac. Și sunt mult mai puțin intense decât cele care se produc pe mare. Dar există indicii și în domeniul acesta al folclorului, al obiceiurilor populare, că am avut tornade pe teritoriul României și că ele au fost observate. Bun, vânturoaie, cum apare aici, e posibil să se refere și la vârtejurile care se formează în timpul verii și care se numesc pe suprafețele acestea încălzite foarte mult și care se numesc, de fapt, dust devil, furtunile acestea de praf care dispar foarte repede. Dar, de cele mai multe ori, asta am găsit. De fapt, fuioarele acestea care apar în timpul verii și care sunt descrise ca vânturoaie sau vântoase, lucruri de genul acesta. Dar ipoteza cu balaurul, și chiar dacă este o speculație, mi s-a părut interesantă și apare într-un articol pe care l-am publicat. Un articol științific, da.
Mulțumim, mulțumim foarte mult. Mulțumim pentru poveștile care pleacă din antichitate și ajung până în zilele noastre și mulțumim celor care se uită și pun întrebări și participă și sunt interesați și pentru că vrem să vă dăm ocazia să vă purtați interesul pentru știință pe voi. Avem de oferit un pin pe care scrie, se vede? I love science. Pentru cei care ne scriu în chat, în următoarele 5 minute, timp în care noi vom continua să stăm de vorbă, ceva cu care au rămas din urma discuției de astăzi. Eu mi-am notat, pentru că am zis că trebuie să mă dau mare, să vă dau așa un impact, am reținut cuvintele vorticitate baroclină. Da, nu, e clar că asta nu pot să povestesc nimănui, că dacă n-am hârtiuța în față, nu le țin minte. Deci, în următoarele 5 minute am să pornesc un cronometru. Așteptăm să ne scrieți acolo unde ne vedeți. Cu ce ați rămas? Ce o să povestiți un pic mai târziu celor din casă, mâine colegilor, că v-a reținut atenția în discuția de astăzi despre fenomene meteo extreme, despre tornade din România, din Europa și așa mai departe. Așteptăm să ne scrieți, cum ziceam, și continuăm discuția.
Bogdan, acum spre sfârșit, un cercetător dincolo de laborator, în afara laboratorului, pentru că, nu, un om trăiește un om și în afara laboratorului. Sunt curios, când pleci la munte, te întreabă prietenii, vai, ce e asta, vai, ce e asta? Când urci pe munte, poți să le spui, mâine o să plouă, hai să ne întoarcem la București.
Am primit mulți ani întrebarea aceasta, dar s-au convins că nu am. Deci este cercetarea meteorologiei e ceva foarte diferit de prognoza meteorologică. Adică trebuie să ai, pentru prognoza meteorologică trebuie să ai un anumit talent și trebuie să stai acolo să înveți, iar eu nu pot. Deci dacă pentru mine prognoza meteo e ceva destul de dificil. Adică îmi ia mult prea mult timp ca să fie eficientă pentru cineva și atunci prefer să intrum către surse oficiale. Dar da, am primit mulți ani până s-au convins că nu are niciun sens să discute cu mine acest subiect pentru că nu am acest talent. Dar aici ne separăm, adică cercetarea meteorologiei e puțin, puțin diferită. Adică și noi putem să facem prognoze și meteorologii fac cercetări, dar îi las pe ei să facă prognoze.
Dar tu ce faci când nu cercetezi meteorologic? Cu ce te distrezi în timpul liber?
Cu cititul trebuie să recunosc că asta este pasiunea mea cea mai mare. Adică cărțile le colecționez, le citesc, le cumpăr, asta e cea mai mare pasiune, dar în ultima vreme nu prea mai am avut timp, că de când avem un bebeluș acasă e mult mai complicat să citesc și să mai citesc articole acasă, științifice, e mai complicat. Să zicem că am două pasiuni, bebelușul și cărțile. În afară de pasiunea mare legată de meteorologie în general, să nu spunem fenomene extreme.
Spune-ne până la urmă, pentru că ai menționat cărți. Spuneai că ai colecționat imagini de tornade.
Da,
Unde le putem
da.
vedea?
Pe site-ul meu există un PDF a unei cărți pe care am publicat-o ceva, acum ceva timp în urmă. O să las un comentariu dacă vă ajută în chat sau pe pagina pe YouTube, pagina de YouTube.
Poți
Pe
să pun
măsură
și
ce
eu
am
aici,
început să...
dacă îmi spui repede și caut pe internet și poți să pun pe ecran.
Nu știu pe de rost acum, dar o să vă trimit link-ul. Deci există odată ce am început să mă documentez pe tornade legate din Europa, am constatat că există foarte multe reprezentări, iar unele dintre ele sunt absolut fascinante. Deci am arătat una despre tornada din Olanda, dar există mult mai multe alte reprezentări, clar ale unor tornade, și le-am colecționat și așa la sfatul mentorului meu de la Manchester, a zis, bun, ar fi interesant să publicăm acum că am publicat articole științifice, poate ar fi interesant să publicăm și un coffee table book, deci parcă e o carte cu imagini la care am adăugat eu comentarii legate de fenomenele respective. Și da, m-am publicat un 100 de exemplare, dar acum e liberă pentru toată lumea, format PDF. Este o altfel de viziune asupra fenomenelor, asupra tornadelor, pentru că sunt corecții din ziare, din tot ce am găsit ca reprezentare. Și din nou, un argument că tornadele din Europa nu sunt o chestiune recentă. Și că la un moment dat erau chiar considerate ceva absolut firesc. Doar un scurt comentariu, înainte de cel de-al doilea război mondial, cercetătorii din Europa erau cei care practic dominau domeniul acesta al studiului tornadelor. Iar apoi, după 1950, odată ce Statele Unite au dezvoltat primele prognoze legate de tornade, atunci cercetarea din Statele Unite a luat nu mai mult avânt decât în Europa, iar Europa s-a concentrat pe altceva și nu pe fenomene extreme. Dar a existat o perioadă în istoria Europei în care cercetătorii de aici erau lideri, să spun așa, în ceea ce privește studiul tornadelor.
Și din discuția pe care am purtat-o înainte, nu vreau să pierd lucrurile pe care ni le-ai spus nouă și să nu le spui și celorlalți. Ne povesteai de o motivație specifică, să zicem, fostelor țări comuniste, pentru care sau există percepția că sunt mai puține tornade aici.
Da, aici am din discuții cu colegii din Cehia și din Polonia, ei au avut o lipsă de observații. Dacă ne uităm între 1950 și 1990, există foarte puține observații de tornade. La noi, înainte de 1950, sunt 30 ceva de observații oficiale. După aia sunt 7, pentru o perioadă foarte lungă de timp, sunt 6-7 observații. Și nu există explozia aceea după 1990. Există această speculație, dar nu am nicio confirmare, nici noi, nici cei din Polonia sau din Cehia, că există această idee că tornadele, pe de-o parte, nu se produc în Europa din motive de, eu știu, motive fizice, ceea ce e greșit, că se pot produce în Europa, nu intervine nimic legat de fizica atmosferei, și apoi că sunt fenomene care sunt specifice pentru Statele Unite, pentru țările capitaliste și că numai acolo produc pagube, și că în Europa, de fapt, în țările acestea comuniste nu produc pagube. Și atunci, dacă o tornadă era observată, ea era portată ca vânt intens. Și nu ai cum să-ți dai seama dacă a fost o tornadă sau nu. Și există foarte puține observații strecurate prin teze de doctorat, prin presa vremii, din care poți să-ți dai seama că e adevărat o tornadă. Asta este o speculație pentru țările acestea, să zicem, ex-comuniste, că tornadele este o chestie capitalistă.
A expirat între timp timpul alocat lucrurilor cu care plecați. Au fost mulți cei care au scris. Am ales, după o matură judecată în timp ce vorbeam și te ascultam, am ales un câștigător, o câștigătoare, Georgiana Grigore, care a scris pe teritoriul, care a rămas cu ideea că pe teritoriul României se formează tornade de intensitate mică și medie, legendele care duc la formarea. Ingredientele care duc la formarea lor și comparația cu un balaur în folclorul românesc. Georgiana, știi ce ai de făcut, trebuie să scrii la deschis la cercetare@gmail.com ca să-ți intri în posesia pinului care să scrie pe tine că ești pasionată de știință.
Bogdan, am ajuns la sfârșit. Dacă este ceva ce vrei să adaugi și n-ai adăugat, sau, de exemplu, dacă vrei să spui cu ce ar vrea să rămână oamenii, un anume mesaj.
Pentru mine ar fi suficient dacă rămâne cu ideea aceasta că există acest tip de fenomen în Europa și că poate să aibă un impact. Și să rețin faptul că nu tornadele sunt cel mai important fenomen care produce pagube, dar sunt unul dintre fenomene care contribuie la pagubele legate de fenomene extreme. Practic, grindina și inundațiile sunt cei mai importanti.
Am adăugat pe imagine adresa pe care pot intra, website-ul pe care pot intra cei care observă fenomene din această categorie, să le raporteze ca să contribuie ca cetățeni, oameni de știință, la o mult mai bună cunoaștere și, evident, pe termen lung, o mai bună prognozare și o scădere a pagubelor produse de tornade. Deci puteți face ceva.
Da, exact. Puteți să le raportați și nu numai tornade, orice fenomen extrem. Meteo.
Mulțumim foarte mult, Bogdan, pentru seara aceasta. Ada, vrei să mai spui ceva?
Nu, mulțumesc și eu foarte mult și raportați știință. Dacă nu știți unde, întrebați-ne și vă spunem noi tot ce poate fi observat. Poate fi raportat de la spațiu cosmic până la cel microscopic și contribuiți. Puteți contribui.
Bine, atunci, pe data viitoare, săptămâna viitoare, o să avem întâlnirea cu Ciprian Mihali de la nou. Noi ne revedem la deschis la cercetare peste 2 săptămâni. O seară plăcută! La revedere!
La revedere!